և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:57 րոպե 18 վայրկյան։ Տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականից մայիսի 24-ը, իրանական 1404 թվականի խորդադ ամսի 3-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ միասին կընկնենք հայ պոեզիայից մի պատարիկ։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով ռադիոհաղորդումները։ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով շարքիս պոդքաստը, Իրանում քրիստոնյաներ ապրում են հարգանքի և հավասար պայմանների ներքո, Պարսի ծոցը մնում է հավեր Պարսի ծոց, Իրանի պանցալի դեմքերը, Հոլիվուդ քաթ և վերջում դուք կլսեք Իրանի ավանդական երաժշտությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մնացեք մեզ հետ։
Համո Սահյան, ուր է գնում աշխարն այսպես, ուր է փախչում ինքն իրենից, կրում է նա զենքեր պես-պես ու երկնչում ինքն իրենից, մերթ հավատով պահում է նա հավերժություն նիրափի մեջ, մերթ էլ կարծես պահում է նա անեության սարսափի մեջ, մերթ իրենով տարվում այնքան, որ կարչում է ինքն իրենից, մերթ էլ անտեր որբի նման ամաչում է ինքն իրենից, մերթ տանջում է ինքն իրեն, ինքը իրեն խաչում է նա, մերթ նվաճում ինքը իրեն, ինքն իրենից աճում է նա, կռում են ազենքեր պես-պես ու երկնչում ինքն իրենից, ուր է գնում աշխարհն այսպես, ուր է փախչում ինքն իրենից.
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարի երեկո, այս պահի լուրերը նախ համարոտ։ Ամերիկացի պաշտոնյանը ասել է Իրանի հետ բանակցությունները կառուցողական էին։ Իրանը պատրաստակամ է Բանդրաաբասում ստեղծել հարևան երկրների անկախ նավահանգիստների կազմակերպություն։ Հայաստանի գնաց արևմտյան սպառազինության շուրջ 90%-ը օգտագործման ենթակա չէ, ասել է Կարապետյանը։ Արաքչին Վատիկանում ասել է Պաղեստինի օկուպացիան տարածաշրջանի անապահովության հիմնական պատճառն է։ Լրատվական փաթեթում անդրադառնում ենք Իրանում և աշխարհում տեղ ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Իրանն հայտնել է, պատժամիջոցները լուրջ խոչընդոտ են հանցավորության դեմ պայքարում հավաքական համագործակցության համար։ Այս և այլ թեմաների շուրջ քիչ անց։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Մի ամերիկացի պաշտոնյա հայտարարել է, որ Հռոմում Իրանի հետ բանակցությունների 5-րդ փուլը կառուցողական էր։ Ինչպես հաղորդում է մեր լրատվական գործակալությունը, հղում անելով Al Jazeera-ին, Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև անուղակի բանակցությունների 5-րդ փուլը տեղի ունեցել 3 ուրբաթ Իտալիայի մայրաքաղաք Հռոմում Օմանի միջնորդությամբ։ Թրամփի վարչակազմի հատուկ ներկայացուցիչ Սթիվ Ուիտկոֆը և Սպիտակ տան քաղաքական պլանավորման գծով տնօրեն Մայքլ Անտոնը մասնակցել են բանակցությունների այս փուլին, որը տեղի է ունեցել Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչիի մասնակցությամբ։ Հռոմի բանակցությունների ներկա մի ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյա, որը խնդրել է չհրապարակել իր անունը, Al Jazeera-ին ասել է, այսօրվա բանակցությունները կառուցողական էին և մենք առաջընթաց ենք գրանցել, բայց դեռ շատ անելիքներ կան։ Նա նշեց, Վաշինգտոնը և Թեհրանը համաձայնել են շուտով կրկին հանդիպել և մենք շնորհակալություն ենք հայտնում մեր օմանցի գործընկերներին այս հանդիպմանը շարունակական օժանդակության համար։ Ամերիկացի պաշտոնյան պնդեց, որ կողմերի միջև Հռոմում ընթացող բանակցությունները եղել են և ուղղակի, և անուղղակի, հարց, որը իրանցի պաշտոնյաները հերքում են։ Երեկ Հռոմում Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև անուղղակի բանակցությունների 5-րդ փուլը կենտրոնացած էր առաջին հերթին երկու կողմերի համար կարմիրգից հանդիսացող ուրանի հարստացման վրա։ Ամփոփելով բանակցությունների այս փուլը առաջին ընդգծել է Իրանի անսասանությունը իր դիրքորոշումներում և գրել, ամերիկյան կողմում այժմ ձևավորվել է Իրանի դիրքորոշումների մասին հստակ ընկալում, որոշվեց, որ կկատարվի ավելի շատ մասնագիտական աշխատանք, ինչը կարող է խնդրի լուծում լինել։ Անդրադառնալով խոչընդոտները վերացնելու Օմանի լուծումներին, Արաղչին ընդգծեց, Օմանի արտաքին գործերի նախարարը առաջարկություններ է արել խոչընդոտները վերացնելու համար։ Այս առաջարկների վերաբերյալ մայրաքաղաքների կարծիքները պետք է քննարկվեն հաջորդ փուլում։ Երկու կողմերն էլ ներկայացնելու են իրենց տեսակետները, երկու կողմերի կարծիքները հայտնելուց հետո կանցկացվի բանակցությունների հաջորդ փուլը։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության տնտեսական գծով փոխնախարարի պաշտոնակատար Սեյեդ Աբդուլ-Ռասուլ Մոհաջեր Հեջազին այսօր շաբաթ օրը Թեհրան-Աֆրին երկաթուղային 4 նավահանգստի տերմինալի բացման արարողության ժամանակ հայտարարեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության պատրաստակամության մասին Բանդրաաբասում հարևան երկրների անկախ նավահանգստային կազմակերպությունները ստեղծելու համար։ Նա այս գործողությունը որակեց որպես տարածաշրջանային համագործակցության ամրապնդման եւ Իրանի տարածքի հնարավորությունների օգտագործման կարևոր քայլ։ Ըստ մեր լրատվական գործակալության, Մոհաջեր Հեջազին անդրադառնալով Իրանի աշխարհակահաղական դիրքին ընդգծել է. Իրանը կարող է կապող օղակ լինել Կենտրոնական Ասիա եւ Կովկասի երկրների համար, ինչպիսիք են Բելարուսը, Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Հայաստանը, Վրաստանը, Ղրղեզստանը եւ Ուզբեկստանը։ Նա հավելեց, այս երկրները կկարողանան ուղիղ մուտք ունենալ Բանդարաբաս Իրանի տրանսպորտային ուղիներով։ Նա նաեւ հայտարարեց Իրանի ճանապարհների եւ քաղաքաշինության նախարարության պատրաստակամության մասին Ֆարզանե Սադեգի գլխավորությամբ ապահովելու անհրաժեշտ հարմարություններ այդ երկրների համար եւ ասաց, այս երկրների նավահանգստային կազմակերպությունները կարող են տեղակայվել Բանդարաբասում։ Մոհաջեր Հեջազին նաև հայտարարեց, մինչև այս տարվա վերջ Չաբահար Զահեդան երկաթուղային գծի շինարարության ավարտի մասին, այն գնահատելով որպես երկրի տրանսպորտային զարգացման շրջադարձային կետ։ Ափրին նախագծի բացման հետ միաժամանակ այս տերմինալ մտավ նաև Չինաստանից ժամանած առաջին բեռնատար գնացքը, որը համարվում է Մասուդ Փեզեշկյանի գլխավորած 14-րդ կառավարության օրոք Իրանի խոշոր տարածքի նախագծերի շահագործման մեկնարկի խորհրդանիշը։
Սպառազինության մոտ 90%-ը, որը Հայաստանը ձեռք է բերել արևմտյան երկրներից, օգտագործման ենթակա չէ, այդ թվում տեխնիկական պատճառներով։ Մոսկվայում Հայաստանի ներքին իրավիճակը եւ դրա ազդեցությունը երկրի միջազգային քաղաքականության վրա ասուլիսի ժամանակ այս մասին հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Արշակ Կարապետյանը։ Իմ տեղեկություններով այն ամենը, ինչ նրանք գնել են, չեմ ուզում նշել երկրները, որպեսզի չնեղացնեմ նրանց, մոտ 90%-ը տարբեր պատճառներով ենթակա չէ օգտագործման։ Որոշները օգտագործման ենթակա չեն տեխնիկական պատճառներով։ Գնել են հրետանային հրանոտ, իսկ դրանց համար արկեր ոչ, քանի որ այնտեղ այլ չափանիշներ են, ասել է Կարապետյանը։ Նրա խոսքով արևմտյան արկերի օգտագործումը շատ ավելի թանկ կարժենա, քան ռուսականները, իսկ Հայաստանի տնտեսությունը պատրաստ չէ նման ծախսերի։ Հայաստանը պաշտպանական ոլորտում ակտիվ համագործակցություն է ծավալում Ֆրանսիայի հետ։ Երևանը սկսել է Փարիզից ռազմական օգնություն ստանալ 2023 թվականին։ Անցած տարվա փետրվարին Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը եւ նրա ֆրանսիացի գործընկեր Սեբաստիան Լեկորնյուն Երևանում կայացած հանդիպման ժամանակ նախանշեցին պաշտպանական համագործակցության նոր ուղղությունները։
Վատիկանի վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի արտգործնախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին նշել է, որ օկուպացիոն գործողությունները եւ Պաղեստինի ժողովրդի հիմնարար իրավունքների ոտնահարումը արևմտյան Ասիայում անապահովության հիմնական գործոններն են եւ ընդգծել է միջազգային հանրության կողմից Գազայում հանցագործությունները դադարեցնելու համար անհապաղ գործողությունների անհրաժեշտությունը։ Վատիկանի պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի արտգործնախարարը ներկայացրել է օկուպացված Պաղեստինում տիրող աղետալի իրավիճակը, Գազայում սպանությունների սրման եւ ցեղասպանության շարունակման հետևանքով, ընդգծելով բոլոր երկրների եւ ժողովուրդների օրինական եւ բարոյական պատասխանատվությունը, արտահայտելու իրենց նողքանքը եւ անհամաձայնությունը Գազայում կատարված հանցագործությունների նկատմամբ։ Արաղչին նաև պարզաբանել է Իրանի դիրքորոշումները միջուկային էներգիայի խաղաղ օգտագործման իրավունքների եւ կարիքների վերաբերյալ, եւ Վատիկանի բարձրաստիճան պաշտոնյաններին ներկայացրել է Իրան Միացյալ Նահանգներ անուղակի բանակցությունների ընթացքը։
Այս լրատվական փաթեթում կանդրադառնանք Իրանում եւ աշխարհում տարածաշրջանային եւ միջազգային մակարդակներում տեղի ունեցած մի քանի քաղաքական եւ տնտեսական իրադարձությունների։ Թրամփի վարչակազմի փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների անվիճելի առաջնորդության դարաշրջանը ավարտվել է։ Նա ընդգծեց, որ Չինաստանը եւ Ռուսաստանը մրցակցում են Միացյալ Նահանգներին գերազանցելու համար այնպիսի կարևորագույն ոլորտներում, ինչպիսիք են տիեզերքի, ծովային եւ կիբերտարածության բնագավառները։ Չիլի նախագահ Գաբրիել Բուրիչը, արձագանքելով Գազայում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակին, մեղադրել է Իսրայելին ռազմական հանցագործություններ եւ էթնիկ զտումներ կատարելու մեջ։ Նա զգուշացրեց, որ հազարավոր երեխաներ մահվան վտանգի տակ են եւ ընդգծեց, որ նրանք, ովքեր լռում են այս հանցագործությունների նկատմամբ, նույնպես մեղսակից են այդ հանցագործությանը։ Չիլին փորձում է օգտագործել միջազգային ֆորումների հնարավորությունները բռնությունը դադարեցնելու նպատակով ճնշումը մեծացնելու համար։ Միացյալ Նահանգներում մի դաշնային դատավոր արգելափակել է Թրամփի վարչակազմի հրամանագիրը, որով արգելվում է օտարերկրյա ուսանողներին Հարվարդի համալսարան ընդունվելը։ Որոշումը կայացվել է համալսարանի կողմից պաշտոնական բողոք ներկայացնելուց ընդամենը մի քանի ժամ անց։ Բելարուսում անցկացվող Միլեքս 2025 միջազգային պաշտպանական ցուցահանդեսում Իրանը ներկայացավ ավելի քան 50 տեսակի պաշտպանական արտադրանքով։ Իրանի պաշտպանության նախարարության կից ընկերությունների արտադրանքը ողջունվեց այցելուների կողմից։ Ստամբուլի քաղաքապետի կոռուպցիայի գործի շրջանակներում թուրքական իշխանությունները ձերբակալել են Էքրեմ Իմամոգլուի մերձավորներից ևս 44 անձի, որոնց թվում են նրա քարտուղարը և անվտանգության գծով տնորենը։ Իմամոգլուն ավելի վաղ ձերբակալվել է մի շարք տնորենների և տնտեսական ակտիվիստների հետ միասին։
Վիեննայում ՄԱԿ-ի հանցագործությունների կանխարգելման և քրեական արդարադատության հանձնաժողովի տարեկան նիստում Իրանի ներկայացուցիչ Աբաս Բաղերփուրը միակողմանի պատժամիջոցները համարել է լուրջ խոչընդոտ հանցագործությունների դեմ պայքարի գլոբալ կոլեկտիվ համագործակցության համար և կոչ է արել վերացնել միջազգային իրավունքին հակասող հարկադրանքի միջոցառումները։ Անդրադառնալով Իրանի կողմից Պալերմոյի կոնվենցիայի վավերացմանը, նա ընդգծեց անդրազգային հանցագործությունների դեմ պայքարում միջազգային համագործակցության ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Բաղերփուրը ողջունել է կիբեր հանցագործության դեմ պայքարի մասին կոնվենցիայի վավերացումը, այն անվանելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների չարաշահման դեմ պայքարի գլոբալ շրջանակի ամրապնդման կարևոր քայլ և նշել է, որ դրա արդյունավետ իրականացումը պահանջում է միջազգային իրավունքի սկզբունքների պահպանում և էլեկտրոնային տվյալների փոխանակում։ Քննադատելով Եվրոպական մի երկրի մոնաֆեղի ահաբեկչական խմբավորման ապաստան տալու համար, նա գլոբալ համագործակցության կոչ արեց ահաբեկչության բոլոր դրսևորումների դեմ պայքարելու համար։ Նա Իրանի գործողությունները ահաբեկչությունից տուժած երկրներին աջակցելու և գեներալ Սոլեյմանի նահատակությունը համարեց Թեհրանի հանձնառության դրսևորումներն այս հարցում։ Բաղերփուրը շեշտեց զարգացող երկրներին տեխնիկական, ֆինանսական և կրթական օգնություն տրամադրելու և համագործակցության մեջ խտրականությունը ու քաղաքականացումը վերացնելու անհրաժեշտությունը։ Վերջում նա մեղադրեց սիունիստական ռեժիմին Պաղեստինի ժողովրդի դեմ շարունակաբար ռազմական հանցագործություններ և ցեղասպանություն կատարելու մեջ և կոչ արեց այս ռեժիմը ենթարկել միջազգային պատասխանատվության։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության բասիջը Մոստազաֆին գազմակերպության փոխտնօրենը շաբաթը հայտարարել է, չնայած դաժան պատժամիջոցներին, այսօր Իսլամական Իրանի պաշտպանական արդյունաբերությունը անկախությամբ, ազատությամբ, արժանապատվությամբ և ինքնավստահությամբ, ապավինելով ներքին ուժին ու հավատքին, աշխարհի երկրների շարքում ամենաբարձր մակարդակում է գտնվում։ Մայիսի 24-ին Խորամշարի ազատագրման օրվան նվիրված համաժողովում բրիգադային գեներալ Սեյեդ Ղասեմ Ղորեյշին անդրադառնալով Բեյթուլ Մուղատաս գործողությանը նշել է. «Բեյթուլ Մուղատաս գործողության ժամանակ մենք զենք ու զինամթերք չունեինք, բայց այսօր Իրանում արտադրվում են ամենաժամանակակից զենքերը, տարբեր տեսակի սարքավորումներ և առաջադեմ հրթիռներ»։ Իրանի Բասիջը Մոստազաֆին գազմակերպության փոխտնօրենը նշելով, որ Իսլամական Իրանի առաջընթացը պարտական են գլուսահոգի Իմամ Խոմեյնի առաջնորդությանը և հեղափոխության առաջնորդի ցուցումներին, հավելել է. Իրանի հավատացյալ և իմաստուն ժողովուրդը ամուր կանգնած է թշնամիների դիմաց և միջուկային էներգիան համարում է իր անոտարելի իրավունքը։
Համաշխարհային էներգետիկ ճգնաժամինի պատասխան Իրանցի գիտաշխատող Մահնազ Մուզաֆարին, Իրանի ազգային գիտական հիմնադրամի աջակցությամբ և Աբաս Բեհջաթի ղեկավարությամբ հաջողության նախագծել և օպտիմալացրել է եռաչափ պերովսկիտային նանո ծակոտկեն արևային մարտկոցներ օգտագործելով երկչափ պերովսկիտային նյութեր։ Այստեղ տեխնոլոգիան մշակվել է բարձր ներողություն բրածով առելիքը փոխարինելու և արևային էներգիայի շահագործումը բարձրացնելու նպատակով։ Իսլամական համագործակցության կազմակերպության Կոմստեք գիտատեխնիկական համագործակցության գերատեսչական կոմիտեի համակարգող Մոհամմադ Էղբալ Չուդհարին Իրանը ներկայացրել է որպես արհեստական բանականության զարգացման գործում կարևորագույն երկիր, անդրադառնալով Իրանի պատժամիջոցների պատճառով առաջացած սահմանափակումները հաղթահարելու կարողությանը, նա ասել է. Իրանը ազգարի առաջընթաց է գրանցել բոլոր ոլորտներում, այդ թվում արհեստական բանականության մեջ, հենվելով տեղական գիտելիքներին։ Իրանի Շարիֆ տեխնոլոգիական համալսարանի գիտական խորհրդի անդամ Ալի Էսֆանդիարը միջազգային հետազոտական խմբի հետ միասին հեղինակավոր PNAS ամսագրում հրապարակել է հոդված «Պինդ հեղուկ մարմին միջ 30 իոնային էլեկտրոնային փոխանցման վերաբերյալ»։ Այս հետազոտությունը ցույց է տալիս Իրանի բարձր գիտական դիրքը ֆիզիկայի ոլորտում։ Իրանի կապի նախարար Սեյեդ Սաթար Հաշեմին հայտարարել է, որ իրանական արբանյակները ներկայումս գտնվում են երկիր մոլորակի 500 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող շերտում և որ Իրանը իր օրակարգում նպատակադրվել է հասնելու 36,000 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ուղեծրին։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Մալվինյան կղզիների շուրջ Արգենտինայի և Բրիտանիայի միջև երկարատև վեճի հետևանքով տարածաշրջանում բրիտանական և իսրայելական ընկերությունների մասնակցությամբ նավթային նոր գործունեությունը սրել է լարվածությունը։ Սիլայն նավթահանքը, որի պաշարները գնահատվում են ավելի քան 900 միլիոն բարել, ներկայացվել է որպես հարավային Ատլանտյան օվկիանոսի հիմնական էներգիայի աղբյուրներից մեկը և նախատեսվում է շահագործել բրիտանական Rock Hopper և իսրայելական Navitas Petroleum ընկերությունների կողմից 3 միլիարդ ֆունտ ստերլինգ ներդրմամբ։ Սա այն դեպքում, երբ Արգենտինան այս գործունեությունը համարում է անօրինական և նախկինում դատական հայց է ներկայացրել Նավիթասի դեմ։ Մալվինյան տեղական կառավարությունը, չնայած Բրիտանիայի լեյբորիստական կուսակցության կողմից նավթի լիցենզավորման արգելքին, պնդում է, որ ինքնավար է բնական պաշարների հարցում։ Ռոքհոփերինը պատկանում նախագծի 35% և Նավիթասին 65%, Արգենտինան վկայակոչելով Չագոս արշիպելագը Մավրիկիոսին վերադարձնելու մասին Բրիտանիայի վերջերս ընդունած որոշումը, դատապարտել այդ նախագիծը և այն համարել է Մալվինյան կղզիների սեփականության իրավունքը վերականգնելու մոդել։ Խավիեր Միլի աջակողմյան կառավարության քննադատները նրա լռությունը ազգային ինքնիշխանության խախտումների վերաբերյալ համարում են արտաքին շահերի նկատմամբ համաձայնության նշան։ Նրանք ընդգծում են, որ Մավրիկիոսի դիվանագիտական ճնշման հաջող մոդելը կարող է օրինակ ծառայել Արգենտինայի համար, սակայն այս հնարավորությունը բաց է թողնվում կառավարության ներկայիս դիրքորոշման պատճառով։ Մալվինյան կղզիները Բրիտանիայի օկուպացիայի տակ են 1833 թվականից ի վեր։ Լոնդոնը հղում անելով 2013 թվականի հանրաքվեին և բնակիչների աջակցությանը պնդում է, որ կղզիներն իր սեփականությունն են, սակայն Արգենտինան շարունակում է պահանջել դրանց վերադարձը իրավական և դիվանագիտական միջոցներով։ Մալվինյան կղզիները այժմ դարձել են էներգետիկ աշխարհաքաղաքականության և գաղութային նոր մրցակցությունների զգայուն կետ։
Սիունիստական ուժերը ռմբակոծել են Խան Յունիսում գտնվող մի բժշկի տունը, սպանելով նրա 9 երեխաներին, որոնց տարիքը 2-ից 12 էր։ Դոկտոր Ալ-Նաջարի 9 երեխաները նահատակվեցին շաբաթ օրը Իսրայելի կողմից Գազայի հատվածի հարավում գտնվող նրա տան վրա հասցված ավիահարվածի ժամանակ։ Փարստուդեի փոխանցման փրկարարական խմբերը փլատակների տակից դուրս են բերել երեխաների այրված մարմինները։ Դոկտոր Ալ-Նաջարի կինը նույնպես ծանր վիրավորվել է և հոսպիտալացվել է վերակենդանացման բաժանմունքում։ Պաղեստենյան աղբյուրները հայտնել են, որ մանկաբույժ Ալլա Ալ-Նաջարը ցնցվեց և ուշաթափվեց, երբ իր 9 երեխաների մարմինները հասան Նասերի բժշկական համալիր։ Նրա երեխաները կենթանի այրվել են Խան Յունիսի հարավում Քայզան Ալ-Նաջար շրջանում գտնվող նրանց տան վրա իսրայելական ավիահարվածի հետևանքով։ Գազայի առողջապահության նախարարության գլխավոր տնօրեն դոկտոր Մունիր Ալ-Բարշը նշել է, Սա գազայի ժողովրդի անվերջանալի տառապանքների միայն մեկ օրինակ է։ Սիոնիստերը միտումնավոր թիրախավորում են բժշկական անձնագազմի ընտանիքներին։ Այս պաղեստինցի բժշկի երեխաների սպանդը զայրացրել օգտատերերին և մարդու իրավունքների պաշտպաններին, ովքեր հայտարարել են, որ այս ողբերգությունը գազայում տառապանքների անվերջանալի ցիկլի միայն մի մասն է, որտեղ տասնյակ հազարավոր երեխաներ կոտորվում են միջազգային լռության և մեղսակցության ըստվերում։
Միջազգային հարաբերությունների ականավոր տեսաբան Ջոն Միշայմերը խստորեն քննադատելով Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությունը իր վերլուծության մեջ նշել է Վաշինգտոնի դիրքորոշումները Իրանի, Գազայի եւ Ուկրաինայի վերաբերյալ ձևավորվում են Իսրայելի լոբիի եւ հատկապես սիոնիստական ռեժիմի պահանջների անմիջական ազդեցության ներքո։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ի հեղումանելով Իսնային, Միշայմերը ընդգծել է, որ Թրամփի վարչակազմը սկզբում պատրաստ էր համաձայնության գալ Իրանի հետ, եւ նույնիսկ նրա մերձավոր արևելքի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Ստիվ Ուիտկովը համաձայն էր Իրանում ուրանի հարստացման ծրագրի սահմանափակ շարունակությանը, սակայն Իսրայելի եւ ամերիկյան անվտանգության մարմինների ուժեղ ճնշումներից հետո Ուիտկովը հրաժարվեց իր դիրքորոշումից։ Միշայմերը դիրքորոշման այս փոփոխությունը վերագրեց Վաշինգտոնի Թել Ավիվի նկատմամբ ենթարկվողականությանը, այլ ոչ թե անվտանգության նկատառումներին։ Նա հավելեց, Միացյալ Նահանգները պատրաստ չէ ընդունել Իրանում ուրանի հարստացման որևէ մակարդակ, մինչդեռ դա Իրանի օրինական իրավունքն է համաձայն միջազգային պայմանագրերի։ Թրամփի եւ Նեթանյահուի միջև ենթադրյալ լարվածության մասին հարցինի պատասխան Միշայմերը պատասխանել է, այս տարաձայնությունները հիմնականում ցուցադրական են, քանի որ Թրամփը գործնականում գործել է Թել Ավիվի պահանջներին համապատասխան այնպիսի հարցերում, ինչպիսիք են Իրանը, Պաղեստինը եւ տարածաշրջանային քաղաքականությունը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ընկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Հայաստանը 2026 թվականի ընտրությունների ճանապարհին փխրուն կոալիցիաներ, արտաքին ճնշում և փորձություն կառավարության համար։ Երկու 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների մոտենալուն զուգընթաց Հայաստանում քաղաքական մթնոլորտը դարձել է չափազանց լարված, իսկ ներքին և արտաքին մարտահրավերները դժվարին դրության մեջ են դրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ազգային ժողովում լարվածության աճը, իշխող կուսակցության ժողովրդականության անկումը, ընդդիմությանը բռնաճնշելու մեղադրանքները և Ադրբեջանի հետ խաղաղության հասնելու դժվարին ճանապարհը Հայաստանում զարգացումների հիմնական առանցքներից են ճակատագրական ընտրական իրադարձության նախաշեմին։ Վերջին ամիսներին ընդդիմությունը սուր քննադատությանը ենթարկել Փաշինյանի քաղաքականությունը հատկապես Թուրքիայի և Ռուսաստանի նկատմամբ և մեղադրել նրան քաղաքական բռնաճնշումների մեջ։ Նրա բանավոր վիճաբանությունը խորհրդարանում ընդդիմադիր բլոկների նկատմամբ ոտնձգությունը և լրատվամիջոցների բովանդակությունը սահմանափակող օրինագիծը վարչապետի դեմ ներքին ճնշման աճի նշաններ են։ Բացի այդ, քննադատող լրագրողների դեմ դատական համակարգի գործողությունները արտացոլում են ավելի փակ կառավարության պատկերը։ Gallup International-ի հարցման համաձայն մարդկանց միայն մոտ 11.5%-ն է պատրաստ կրկին աջակցել Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Մյուս կողմից, հին ընդդիմադիր կուսակցությունները նույնպես մեծ ժողովրդականություն չեն վայելում, ստանալով ձայների ընդամենը 20%-ը։ Միևնույն ժամանակ ընտրողների գրեթե 28%-ը կամ չի կողմնորոշվել, կամ չի վստահում քաղաքական որևէ թևի։ Գյումրիում վերջին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում իշխող կուսակցության պարտությունը նույնպես ավելացրել է Փաշինյանի մտահոգությունները։ Փաշինյանը փորձում է փոխել երկրի կողմնորոշումը դեպի Եվրոպա և Միացյալ Նահանգներ, սակայն հասարակական կարծիքը դեռևս հակված է դեպի Ռուսաստան։ Մարդկանց 60%-ը ցանկանում է, որ Ռուսաստանը ներգրավված լինի Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացում, մինչդեռ միայն 37%-ն է կողմ Եվրամիությանը անդամակցությանը։ Փաշինյանի ներկայությունը Մոսկվայում հաղթանակի օրվա շքերթին, չնայած Եվրամիության նախազգուշացմանը, ցույց է տալիս Հայաստանի տնտեսական և անվտանգության կախվածությունը Ռուսաստանից։ Չնայած Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի տեքստի վերջնական մշակմանը, դրա իրականացման ճանապարհին դեռևս խոչընդոտներ կան։ Բաքուն պահանջում է փոփոխություն կատարել Հայաստանի սահմանադրության մեջ և պաշտոնապես լուծարել Մինսկի խումբը։ Փաշինյանը այս համաձայնագիրը համարում է իշխանությունը պահպանելու միջոց, մինչդեռ հակառակորդները այն համարում են թուլության նշան։ Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները նույնպես աջակցում են այս գործընթացին տարածաշրջանում լոգիստիկ շահերի պատճառով։ Այնուամենայնիվ, մարդկանց 86%-ը ցանկանում է համաձայնագրի տեքստի վերաբերյալ լիակատար թափանցիկություն։ Արտաքին միջամտությունից և ներքին արմատականությունից բխող սպառնալիքների վերաբերյալ Հայաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության զեկույցը ահազանգ է երկրի ապագա կայունության համար։ Ռուսաստանի կամ Եվրամիության կողմից ընտրությունների արդյունքի վրա ազդեցության հնարավորությունը, ինչպես պնդում էին Վրաստանում, առկա է։ Հայ պաշտոնյանները բազմիցս խոսել են Ռուսաստանի հիբրիդային պատերազմի մասին, սակայն Կրեմլը հերքել է այդ մեղադրանքները։ Հարգարժան բարեկամներ, մոտեցել ենք հաղորդման երկրորդ հատվածին։ Ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ թեմաներով ռադիո հաղորդումները. Իրանի պատմական գանձերի հետքերով շարքիս պոդքաստը, Իրանում քրիստոնյաները ապրում են հարգանքի ու հավասարության պայմանների ներքո, Պարսիցոցը հավերժ մնալու է Պարսիցոց, իրանցի պանցալի դեմքերը, Հոլիվուդ քաթ, իրանի ավանդական երաժշտությունը։
Iran Radio Podcast. Այս պոդքասթը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Iran Radio Media ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքասթները, կարող եք այցելել Iran Radio-ի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր։ Հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Իրանում հայտնաբերված աշխարհի ամենաերկար ճարտարապետական կառույցներից մեկի մասին, այս պատն աշխարհի առաջին աղյուսե պատն է և հնարավոր է, որ աշխարհի երրորդ ամենաերկար պատը։ Բարև ձեզ, ես Կարինե Դավթյանն եմ Հայերեն ռադիո ժամից և ներկայացնում եմ Իրանի պատմական գանձերի հետ համակայլ պոդքասթի հերթական դրվագը։ Այս ծրագրում կխոսենք Իրանի պատմական գանձերից մեկի մասին, որին գուցե դուք ծանոթ եք, խոսքն Իրանի հյուսիս արևելքում գտնվող և իր ժամանակաշրջանի ամենակարևոր կառույցներից մեկը համարվող յուրօրինակ ճարտարապետություն ունեցող Գորգանի կարմիր պատի մասին է։ Մնացեք ինձ հետ ծանոթանալու այս պատի պատմությանը։ Իրանի Գոլեստան նահանգում գտնվող Գորգանի կարմիր պատն Իրանի պատմական հզորության և հզոր պաշտպանական համակարգի վկայությունն է։ Պատն ունի 200 կիլոմետր երկարություն և աշխարհի երկրորդ ամենամեծ պաշտպանական պատն է չինական մեծ պարսպից հետո և աշխարհի առաջին աղյուսե պատը։ Գորգանի մեծ պատն ավելի երկար է, քան Հադրիանոսի պատը, որը կառուցվել է կայսր Հադրիանոսի կողմից Անգլիայի և Շոտլանդիայի սահմանին, և հազարավոր տարիներով ավելի հին է, քան չինական մեծ պատի շատ ժամանակակից հատվածներ։ Հնարավոր է, որ այն իր երկարությամբ աշխարում երրորդն է, չինական մեծ պարսպից, որը 6000 կիլոմետր է, և գերմանական մեծ պարսպից, որը 548 կիլոմետր է։ Այս պատն Իրանի ամենաերկարատև ճարտարապետական նախագիծն է, որի կառուցումը տևել է 90 կամ 94 տարի։ Գորգանի մեծ պարիսպան Իրանի ազգային հուշարձանների ցանկում գրանցվել է որպես Գոլեստան նահանգի տեսարժան վայրերից մեկը։ Պատի մնացորդները բացահայտվել են հնագիտական պեղումների ժամանակ։ Այս պատն Իրանի նախաիսլամական շրջանի ճարտարապետության զարմանահրաշ օրինակներից է և կարող է դիտարկվել որպես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում գրանցվելու նմուշ։ Գորգանի պատը պատմության ընթացքում կոչվել է տարբեր անուններով. Կարմիր պատ, Կարմիր օձ, Ալեքսանդրի ամբարտակ, Նոշիրվանի ամբարտակ և այլն։ 200 կիլոմետր երկարությամբ պատը ձգվում է արևելքից արևմուտք, Կասպից, ծովից, Գոմշիան շրջանում, մինչև Բեյլի քուհ Գոլեստանի անտառում։ Այն անվանվել է Կարմիր պատ, քանի որ դրա կենտրոնի և միջին հատվածների կառուցման մեջ օգտագործվել են կարմիր աղյուսներ։ Մուհամմադ բին Նաջիբ Բաքրանը Ջահաննամեում այս պատը հիշատակում է որպես Թաջնաբար, իսկ երբ է կառուցվել այս պատը։ Պատի կառուցման ժամանակ և ժամանակաշրջանի վերաբերյալ կարծիքները տարբեր են։ Շատերը կարծում են, որ Գորգանի պատմական պարիսպը կառուցվել է չինական մեծ պարսպի շինարարությանը սկսվելուն զուգահեռ, և որ երկու կառույցներն էլ կառուցվել են հյուսիսից ներխուժող հեպտալների խմբին դիմակայելու համար։ Ոմանք կարծում են, որ Գորգանի մեծ պարիսպը թվագրվում է Իրանի մարական, աքեմենյան կամ պարթևական ժամանակաշրջաններով, սակայն նոր հնագիտական ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այս պատը վերաբերվում է ուշ Սասանյան շրջանին և կառուցվել է մեր թվարկությունից 429-ից մինչև մոտ 615 թվականներին։ Պատի մոտ հայտնաբերված աղյուս է վառարաններում մնացած մոխրի ու փայտածուխի ուսումնասիրության արդյունքում իրանցի և բրիտանացի հնագետները հայտնաբերել են, որ պատը վերաբերվում է մեր թվարկության 5-րդ և 6-րդ դարերին, իսկ կարմիր աղյուսները վկայում են այն մասին, որ պատը կառուցվել է Սասանյանների ժամանակաշրջանում։ Պատմաբանների մեծ մասը կարծում է, որ պատը կառուցվել է Իրանի թագավոր Անուշիրավանի հրամանով, սակայն Հիջրի 5-րդ դարի աշխարհագրագետ և պատմաբան Գարդիզին Զեյնալ Խաբար աշխատության մեջ դրա կառուցման զգիսպը վերագրում է Յազդգերդ առաջինին, իսկ ավարտը Անուշիրավանին։ Իսկ ինչպես հայտնաբերվեց Գորգանի պատը։ Պատի վերաբերյալ առաջին ուսումնասիրություններն անցկացրել է Ժակ դե Մորգանը 1975 թվականին։ Նրանից հետո ֆրանսիացի հնագետ Արնեն նույնականացրեց և ներկայացրեց պատի մի մասը 1933 թվականին։ Ամերիկացի հնագետ Էրիկ Շմիդը 1936 և 1937 թվականերին սեփական ինքնաթիռով Իրանի հնագույն վայրերը լուսանկարելու ժամանակ Գորգան շրջանում պատահաբար տեսել էր կարմիր պատ, որը ձգվում էր Կասպից, ծովից, մինչև Գոլիդաղ լեռները։ Նա լուսանկարեց պատը, ինչից հետո սկսվեց ներքին և արտասահմանյան հնագիտական հետազոտությունները։ Նրանից հետո Մուհամմադ Յուսեֆ Քիանին 1971 թվականին թռիչք իրականացրեց պատի վրայով, լուսանկարեց այն և գնահատեց պատի երկարությունը 175 կիլոմետր 32 միացված հատվածներով։ 2002 թվականին 6 պեղումների ընթացքում պատի երկարությունը գնահատվել է 200 կիլոմետր, սակայն Ըստ պատմական փաստաթղթերի անցյալում այս պատը ձգվել է մինչև Միջին Ասիայի հնագույն քաղաքներից համարվող Մերվ քաղաքը եւ անկասկած ունեցել է ավելի քան 200 կիլոմետր երկարություն, մինչև որը սպեղվել է Պարսպի մոտ 2000 քառակուսի մետր տարածք եւ Գորգանի Պարսպի եւ Թեմիշեի Պարսպի պեղումների 7-րդ շրջանում կարեւոր տեղեկություններ են ստացվել Սասանյան կայսրության Գորգանով անցած սահմանի մասին։ Ներկայումս պաշտպանական պատի ամենաակնառու մասը հայտնի է որպես 180 քառակուսի մետրից ավելի մակերեսով 4 կամրապատ աշտարակի մնացորդները։ Մասնագետները համակարծիք են այն հարցում, որ Պարսպի երկայնքով կարող են տեղակայվել 30,000 պահպանության և պաշտպանության համար։ Կոտրված աղյուսի բեկորների արկայությունը, գրավոր պատմական աղբյուրները և Մոհամմադ Յուսեֆ Քիանիի կողմից 1970-ականներին կատարված հնագիտական պեղումները ցույց են տալիս, որ պատն ունեցել է 10 մետր լայնություն։ Քալալեի շրջանում կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ լեռնային շրջաններում պատի արևելյան հատվածի լայնությունը չի գերազանցել 2 մետրը։ Մասնագետները կարծում են, որ պատի բարձրությունը կազմել է 6-ից 10 մետր, սակայն պատի ամբողջ երկարությամբ 6 մետր բարձրությունն ավելի անվտանգ տարբերակ է։ Քալալե քաղաքից հյուսիս գտնվող Գոգջե գյուղում հայտնաբերվել են պատի խոշոր աղյուսներ։ Տեղացի և արտասահմանցի հնագետների ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ պատի կառուցման համար օգտագործվել են տասնյակ միլիոնավոր 21-ից 24 կիլոգրամ քաշով աղյուսե կաղապարներ։ Աղյուսները թրսվել են պատին ավելի մեծ ամրություն տալու համար։ Պատի երկայնքով և միմյանց մոտ գտնվող բազմաթիվ վառարաններն ու 150 աղյուսագործական արհեստանոցները վկայում են պատի կառուցման համար շատ խոշոր արդյունաբերական արհեստանոցի գոյության մասին։ Աղյուսների վրա տարբեր ձևերի ցուցամատերի հետքերի արկայությունը կարելի է համարել արտադրական արհեստանոցի կամ այդ ժամանակվա աղյուսները հաշվելու միավորի հատուկ նշան։ Վառարանները տաքացնելու համար օգտագործվել է փայտ, հող, թեփ կամ ծղոտ։ Աղյուսներն ամրացվել են շատ կանոնավոր և ճշգրիտ ձևով շինարարական շաղախի միջոցով։ Պատի ամբողջ երկարությամբ աղյուսների օգտագործումը անզուգական ինժեներական արվեստի վկայությունն է, որովհետև չինական մեծ պարսպի կառուցման մեջ աղյուսներից բացի օգտագործվել են նաև քար և փայտ։ Պետք է ասել, որ Գորգանի պատը իրանցի ճարտարապետների կողմից ստեղծված ամենաամուր պաշտպանական պատն է։ Պատմության ընթացքում պատերազմների ամենակարևոր պատճառներից մեկը միշտ եղել է ջուրը։ Իրանի գետերի թվում Գորգան գետը համանուն շրջանի բնակիչների, ինչպես նաև արոտավայրերում և հարթավայրերում բնակություն հաստատած մարդկանց համար խմելու ջրի և գյուղատնտեսական ու տնտեսական գործունեության կարևոր աղբյուրներ։ Գորգանի մեծ պարսպի կառուցման ամենակարևոր պատճառներից մեկը այս գետի գոյությունն էր, որը կենսական դեր է խաղացել Իրանի ժողովրդի համար։ Պատի դիրքը հնարավորություն է տվել օգտվել գետի ջրից։ Ջրամատակարարման համակարգը նախագծելիս և հարթավայրում բնակիչներին ու կենդանիներին խմելու ջուր մատակարարելու համար ջրանցք փորելիս։ Ջուրն օգտագործվել է նաև գյուղատնտեսական հողերի ոռոգման համար և պատերազմի ժամանակ։ Ջրամատակարարման համակարգը նախագծվել է Գորգան գետին զուգահեռ դրա հեռավորությունն ու մոտիկությունը հաշվի առնելով, կանխատեսելով հունի փոփոխությունները և նստածքա գոյացումը ջրհեղեղների պատճառով։ Մինչ օրս հայտնաբերվել են ավելի քան 50 կիլոմետր երկարությամբ ջրանցքներ, որոնք առավել ընթարցակ են Գորգան, Ռուդի կենտրոնական մասում դեպի ծով և ավելի նեղ Պարսպի արևելյան հատվածներում։ Դեպի պատը հասնող ամենաերկար ջրանցքը ձգվում է արևելքից արևմուտք և ունի ավելի քան 10 կիլոմետր երկարություն, 25-ից 30 մետր լայնություն և 3-ից 5 մետր խորություն։ Ջուրը տեղափոխելու և կառավարելու համար կառուցված ջրային համակարգի ճարտարապետների համատությունը Գագաթնակետին է հասնում Գորգան գետի այն կետում, որտեղ ամրոցի բնակիչների խմելու ջուրն ապահովելու համար գետի 500 մետրը լցրել են հողով մինչև 20 մետր բարձրությամբ, որպեսզի նրանք որևէ խնդրի չհանդիպեն։ Պատի վերևում և հյուսիսային կողմում կան ջրատարներ։ Գորգանի պարսպի եզրին կարելի է տեսնել նաև մի խրամատ, որի լայնությունը ցածր և հարթ տարածքներում հասնում է 30 մետրի, իսկ լեռնային տարածքներում 10 մետրի, և որն ունի մեղմ թեքություն դեպի Կասպից ծով։ Այս խրամատը պատերազմի ժամանակ լցվել է Գորգան գետի ջրով թշնամու ներթափանցման համար որպես արգելք ծառայելու համար։ Սասանյան շրջանի ինժիներները Գորգանի պատի վրա կառուցել են գրկազ անունով ամբարտակ, անհրաժեշտության դեպքում խրամատը ջրով ապահովելու համար։ Պատի շինարարության մեջ կիրառվել է կավի խառնուրդ, որը ստացվել է հողը փորելուց և մանր կտրտած ծղոտից, իսկ խրամատից դուրս բերված հողը լցվել է պատի ետևը վտանգի ժամանակ զինվորների համար հեշտ մուտքի ճանապար և ապաստան ապահովելու նպատակով։ Գորգանի պաշտպանական պարսպի հետևում հայտնաբերվել են մոտ 36 ամրոցներ, 5-ից 10 հեկտար մակերեսով, որոնք կառուցվել են տարածքը պաշտպանելու համար։ Արևելյան շրջաններում, որտեղ ավելի շատ բլուրներ և լեռներ կան, ամրոցներն ավելի խիտ են և միմյանց մոտ։ Բացի միջնաբերդից, այս ամրոցներն ունեին խրամատներ աղյուսապատման նպատակով։ Այս տարածքում հայտնաբերված ամենամեծ խրամը զբաղեցնում է մոտ 330 հեկտար տարածք։ Ամրոցի պարիսպներին կից հավասար հեռավորության վրա կանգնած են շրջանաձև դիտ աշտարակներ։ Եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է հասել ենք պոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս պոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով: facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian. t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մերեջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ պոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իրանում քրիստոնյաները ապրում են հարգանքի և հավասարության ներքո խորագրով հատուկ պոդքաստը։ Քրիստոնեությունը թույլատրված է Իրանում արդյոք։ Այս հարցի պատասխանը կարելի է փնտրել Իրանի քրիստոնեական համայնքների առօրյա կյանքում, որտեղ մսկիտների կողքին գտնվող պատմական եկեղեցիները խորհրդանշում են միասվածական կրոնների խաղաղ համակեցությունը։ Հակառակ որոշ արտասահմանյան լրատվամիջոցների ենթադրությանը Իրանում քրիստոնյաները ոչ միայն ճանաչվում են որպես հավասար իրավունքներ ունեցող քաղաքացիներ, այլև ակտիվ դիրք ունեն երկրի քաղաքական կառուցվածքում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Սահմանադրության համաձայն միասվածական կրոնների հետևորդները, այդ թվում քրիստոնյաններն ու հրեաները, ունեն մուսուլմանների հետ հավասար իրավունքներ։ Նրանք ոչ միայն ազատորեն գործնություն են ծավալում սոցիալական, տնտեսական և մշակութային ոլորտներում, այլև ունեն պատգամավոր իսլամական խորհրդարանում։ Իրանի իսլամական խորհրդարանում ասորի և քաղդեացի քրիստոնյաների պատգամավոր Շարլի Ենվիե Թեքիեն վերջերս ընդգծել է. Կրոնական փոքրամասնությունների ներկայությունն Իրանում ազգային համերաշխության և միասնության խորհրդանիշ է։ Նրա խոսքով Իրանում բոլորն ունեն հավասար հնարավորություններ և իրավունքներ, իսկ որոշ դեպքերում ելնելով կրոնական փոքրամասնությունների հարցերից նրանց համար ապահովված է դրական խտրականություն։ Իրանում քրիստոնյաները միշտ ակտիվ ներկայություն են ունեցել ազգային կարևոր ասպարեզներում։ Իրաքի բահասական ռեժիմի կողմից Իրանի դեմ պարտադրյալ պատերազմի ընթացքում տասնյակ քրիստոնյա քաղաքացիներ նահատակվեցին և նրանց անուններն ընդգծվեցին միասնության նահատակների շարքում։ Այս մասնակցությունը վկայում է հայրենիքի հանդեպ նրանց կապվածության ու նվիրվածության մասին։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը, թանկագին բարեկամներ դուք լսում եք հաղորդում, որի խորագիրն է, Իրանում քրիստոնյաններն ապրում են հարգանքի և հավասարության պայմաններում, շարունակեք ընկերակցել մեզ։ Իրանի իսլամական վարչակարգի կողմից քրիստոնեական համայնքի նկատմամբ ուշադրության հստակ խորհրդանիշներից մեկը հեղափոխության առաջնորդ Իմամ Խամենեի հաճախակի այցելություններն են հայ և ասորի նահատակների ընտանիքներին։ Նա այս հանդիպումները հիշատակել է իր տպավորիչ հուշագրություններում։ Ես հաճախ եմ այցելել հայ և ասորի նահատակների տներ և բարեբախտաբար այս տարի ես կարողացա այցելել մի քանի հայ նահատակների ընտանիքներ։ Ես տեսնում եմ, որ նրանք նվիրվածության զգացում ունեն իրենց երկրի նկատմամբ։ Դա նշանակում է, որ նրանք իրենց պահել են իրական նվիրվածությամբ։ Պատերազմի ժամանակ հիշում եմ, որ այս հայ քրիստոնյաներից մի քանիսը եկել էին Ահվազ։ Ես տեսա մի խումբ մարդկանց, որոնք նստած էին օդանավակայանում։ Ես հարցրի, ովքեր են այս մարդիկ։ Ինձ ասացին, որ նրանք հայեր են։ Նրանք գալիս են ռազմաճակատ արդյունաբերական աշխատանքների համար։ Հայերը հմուտ են արդյունաբերական և տեխնիկական աշխատանքների, մեքենաների և այս բաների մեջ, և նրանք եկել են օգնելու և ծառայելու։ Հանգուցյալ չամրանը նրանց ներգրավվեց այդ աշխատանքներում։ Այս մարդիկ աշխատելու ծառայել են քրտնաջան, և նրանցից մի քանիսը նահատակվել են։ Ատրպատականի հայոց թեմի առաջնորդը վերջերս Իրանում քրիստոնյաների կյանքի վերաբերյալ հայտարարել է. Մենք շնորհակալ ենք Աստծուն, որ ապրում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, որտեղ քրիստոնյաներն ու մուսուլմանները եղբայրների պես են։ Գերաշնորհ Տեր Գրիգոր Արքեպիսկոպոս Չիֆչյանը Իրանում տիրող իրավիճակը համեմատելով տարածաշրջանի այլ երկրների հետ հավելել է. Շատ մուսուլմանական երկրներում եկեղեցիների վրա խաչերի տեղադրումը նարգելված է, բայց մենք Իրանում նման սահմանափակումներ չունենք։ Մինչ մերձավոր արևելքի որոշ երկրներում կրոնական լարվածություն է տիրում, Իրանը որպես մուսուլմանական մեծամասնությամբ երկիր անվտանգ մթնոլորտ է ապահովել կրոնական փոքրամասնությունների համար։ Քրիստոնյաների, այդ թվում ականավոր բժիշկների և ինժեներների ակտիվ ներկայությունը գիտական, գեղարվեստական և քաղաքական ասպարեզներում, ինչպես նաև Սուրբ Հարության և Սուրբ Ծննդյան տոներին նվիրված արարողության ազատորեն կատարումն իրական պատկեր են ուրվագծում նրանց դիրքի մասին Իրանի հասարակությունում։ Այս զեկույցը ցույց է տալիս, որ քրիստոնեությունը ոչ միայն թույլատրվում է Իրանում, այլև քրիստոնեության հետևորդները վայելում են հարգանք, անվտանգություն և հավասար հնարավորություններ Իրանի Իսլամական Հանրապետության օրենքների ներքո։ Եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասցել ենք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունգընտիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս ոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր, հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Պարսից ծոց պոդքաստը հավերժ Պարսից ծոց խորագրով։ Պարսից ծոց պարզապես անուն չէ, այն Իրանի քաղաքակրթության, մշակույթի և ինքնության հազարավոր տարիների պատմությունն է։ Պատմական արձանագրություններն ու միջազգային փաստաթղթերը վկայում են, որ Պարսից ծոցը միշտ եղել է և կմնա պարսկական։ Հավերժ Պարսից ծոց պոդքաստը վավերագրական և հետազոտական պատմություն է այս ծոցի պատմության, աշխարհագրության, մշակույթի և ինքնության մասին։ Փակեք աչքերն ու խորը շունչ քաշեք։ Հիմա միացեք ինձ։